Gawa, ikawalong kabanata.
Sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Ang masasamang espiritu ay lumabas sa mga taong sinapian nila at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang pinagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Dooy may isang lalaking ang pangalan ay Simon. Noong una, pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinagmamalaki niya na siya'y isang dakilang tao. At pinapakinggan naman siya ng lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas sa lipunan.
Ang lalaking ito, ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila!
Sabi nila, mahabang panahon ding sila'y pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka. Kaya't siya'y patuloy na pinapakinggan nila. Ngunit, nang sumampalataya sila, nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Hesukristo, nagpabautismo ang mga lalaki't babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin. At nang mabautismuhan, ay patuloy siyang sumama kay Felipe. Humanga si Simon nang makita niya ang mga himala. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila, sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Nakita ni Simon na ang Espiritu'y ipinagkakaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan.
Bigyan din ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sinamang patungan ko ng kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo.
Sabi niya, sinagot siya ni Pedro.
Naway mapapahamak ka kasama ng iyong salapi, sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito, sapagkat hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. Pagsisihan mo ang kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon na naway patawarin ka niya sa iyong hangarin. Dahil nakikita kong puno ka ng inggit at bilanggo ng kasalanan.
Sumagot si Simon.
Idalangin ninyo ako sa Panginoon para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinabi ninyo.
Pagkatapos magpatotoo at mangaral ng salita ng Panginoon, bumalik sa Jerusalem sina Pedro at Juan. Ipinangaral nila ang magandang balita tungkol kay Kristo sa maraming nayon ng Samaria na kanilang dinaanan. Pagkatapos, Sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe,
"Pumunta ka sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem, papuntang Gaza. Halos hindi na iyon dinadaanan ngayon."
Pumunta nga doon si Felipe. Samantala, isang yunuko na pinunong taga-Ethiopia na ingat-yaman ng Candace, reyna ng Ethiopia, ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba. At pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isayas.
"Sabayan mo ang sasakyang iyon."
Utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isayas. Tinanong ni Felipe ang pinuno,
"Nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa?"
Sagot naman ito,
"Paano ko maunawaan ito kung walang magpaliwanag sa akin?"
At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya.
"Siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa katayan. Tulad ng isang kuridirong hindi tumututol kahit na gupitan at hindi umimik kahit kaunti man. Siya ay inamak at pinakaitan ng katarungan. Walang sinumang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay."
Nagtanong kay Felipe ang pinuno,
"Sabihin mo niya sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba?"
Simula sa kasulatang ito, ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno,
"Tignan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan?"
Sinabi sa kanya ni Felipe,
"Maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso."
Sumagot ang pinuno,
"Sumasampalataya ako na si Jesucristo, ang anak ng Diyos."
Pinatigil ng pinuno ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang Cesarea.